Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna rakkont ir-reċitat maqsum fi tlieta. Xieħ jirrakkonta lil waħda ġurnalista esperjenza ta' ħajtu fi żmien il-gwerra waqt l-invażjoni ta' Franza. Għaliex il-ġurnalista ma ridtx ix-xandara? Għax ħasset li xieħ kien qed iħarfilha? Jew għax intebħet li kienet storja u esperjenza krudelment vera?
Dan ir-rakkont mibdul fresh tal-tnejn bejnietna u meħud mill-ktieb tiegħi ta' Stejr Osra, 300 kelma b'kollox kull rakkont imħabba buffa. Naturalment, f'dan l-adattament l-istorja imtawla u miżjuda aktar, skont l-istil li s'issa sar sinonimu ma' din is-sensila ta' Campus FM. Mill-istejjer miġjuba fil-ktib, dini waħda għal-qalbi, u nittama għal-qalbkom, kif san waslu ilkom senajn jien.
Naddu mela għal-rakkont tal-lum.
It-tlet stejjer tax-xieħ.
Min rakkont fi tlet taqsimiet ta' George Peresso. Ta' kull nhar ta' ħadd għamilt żmien niktab artiklu fuq gazzetta lokali fi żjajjar tiegħi fir-ħula Maltin u Awġin. Infittex karattru mhux tas-soltu. Dak li fil-letteratura isejħulu l-anti-eroj. Mhux is-soltu intervista ma' kappillani, nies professjonisti u kittieba u storiċi tal-post, xi kollezzjonisti, imma nies li kellhom xi storja u esperjenza mhux tas-soltu. Ngħid issewwa ma kienx interessani biss ir-rakkont u l-esperjenza fihom infushom, imma l-karattru u minu jew imini li taqsam miegħi dawk it-tifkiriet. Uħut minnhom li qasmu għall-ewwel darba ma' ġurnalista. Mhux dejjem kien faċli li noħroġ minn fomhom dak li forsi ridu jaħbu, imma oħrajn kien diffiċli twaqqafhom mill-klem. L-artikli kienu suċċess u mfittxija u li riservewni biex barra insaħħaħ l-esperjenza tiegħi ta' ġurnalista ġa' igradwata imma wkoll biex inħejji teżi għal grad fl-antropoloġija, forsi fl-istudju tal-bniedem speċjalment l-individwu f'soċjetà. Kien u għadu jaffaxxinani. Imma kien hemm storja li qatt ma pubblikajta minkejja li kienet l-aħjar li qatt kont smajt. Minkejja li għal aktar minn darba, inxtieħet nittajpja l-istorja, ma kontx kuntenta b'dak li kont qed nikteb. Bdejt inħoss li ma kontx qed noħroġ ir-ruħ, ma nafx insib kelma oħra tar-rakkont kif smajtu jum wieħed f'ħanut tax-xorb. Ngħid issewwa l-bidu kien daħalli bħal suspett li jxieħ li rrakkuntali din l-esperjenza kien ivvinta jew żewwaq ħafna minnha bil-fantasiji tiegħu. U fantasija kellu bla dubju. Illum nemmen li kull kelma kienet vera. U għalhekk issa li għadda żmien nixtieq naqsamha magħkom bla ma nikxef l-identità tar-raħal fejn smajta u tal-personaġġ li rrakkuntaħili. Persuna li qabbadt bħala kuntatt tiegħi għalli li fir-raħal tiegħu kien hemm raġel xi stramb.
Ħanejlek żgulli għandu xi storja stramba xi ilek ta' għalkemm fil-ħanut tax-xorb fejn ipoġġi ma jkellem lil ħadd ħlif lilu nnifsu. Jekk trid li nkellimunek u forsi jirnexxilek toħroġ minn fommu xi ħaġa, ngħidli inti. Għax xi ħaġa hemm merfuħ fil-moħħ ta' dak ix-xieħ. Ha, qabel ma jmut.
Kelmu u aċċetta wara ftit persważjoni. L-istess jieħbi baqa' skantat kemm aċċetta malajr. sibtu fil-ħanut fej kien ipoġġi. Introduċejt ruħi bħala l-ġurnalista li xtaqt nitħaddet miegħu fuq xi storja mhux tas-soltu li għandu.
Għandek sigarett?
Le, ma mpejjibx.
Tagħmel sew. Ma nafx kif għadhom ma qatlunix li li dawn.
Nixxilek wieħed?
Le, tixtri xejn. Ixtri li whisky ma. Dak joqtlok ukoll imma l-inqas jibatek quddiem alla jdejjem jemm. Hekk imma ta. Dak xejn happy. Għax dejjem kif jgħidu ma dak m'hemmx ċajt. Meta jiġi biex jaqta' xi sentenza.
Xamm il-whisky imbagħad niżlu f'nifs wieħed. Il-but ħareġ midalja ta' żmien il-gwerra. Xej speċjali, bħala hawn eluf.
Tinteressak? Fil-każ tieni xi ħaġa tagħha?
Flejta bla ma għajtlu xejn. Kien biħsiebni nagħtih xi ħaġa tagħha minkejja li ma interessatnix. U donnu fehm li ma kontx imħajra wisq. Reġa' geżwira f'borża kannella u daħħalha fil-but. U għolla t-tazza biex jixrob l-aħħar qatra. Jien għamilt sinjal tal-ħanut biex jerġa' jimlilu t-tazza.
Tajjeb illum xieħ, tixrob matfajla tal-ġen u tħallas leki, eh?
Batu jieħdu fajnu bla kumplimenti.
Tagħtix każhom daw ta' sinjorejna. Dawn ma jafu x'inhi ħajja u x'inhi tbatija u x'inhi gwerra. Bħali, kont suldat fit-tieni gwerra dinjija jien. Private. Mal-First Infantry Division tal-Kanada. Għax jien, żożiti fettilli nimigra lejn il-Kanada. X'isnin qabel il-gwerra. Imma l-inna l-Maltin, minkejja li passaport Ingliż, ma tantx kienu jittrattawna ta' nies ta' dawk. Min jax kunu jaħsbuna Afrikani, ta' wara l-Montani? Hawk spiċċajt suldat, private, fil-First Infantry Division. Bla pensijiet. Il-gwerra kollha tajjeb, bla pensijiet bajt. U ħadsem fl-invażjoni tan-Normandija. Smajt biha żgur, baqgħet magħrufa bħala D-Day. Hemm kont jien. Wasal ftit wara li nisla l-ewwel suldati tagħna. F'na minnhom sfaw kapuljat bil-majs jew passatur bil-machine guns tal-Ġermaniżi. Xogħol ma kienx xi wieħed speċjalità. Għalkemm kont imħarreġ inżomm razzarin fuq spalti u naf nispara fejn laqgħet laqgħetha insomma. Xogħli kien illi nħaffer it-toqob għall-latrini fil-kampijiet aħna u navvanzaw. Tajjeb u ħażin. Aħna tal-Infantri Kanadiża. Insomma aħna huma għax l-inna kienu jqisuna qisna barranin. Għall-inqas l-inna l-ċerti Maltin qatt ma qisuna bħalhom u daqshom. Għalhekk wara l-gwerra jiena battu nżilt Malta. Imma il-Kanadiżi ħanajduha kifini għax tittajt kollox hu. Suldati tajbejn. U nixxinna navvanzaw qabel l-Ingliżi u l-Amerikani bil-ħaq bil-żik kollha li għandhom insomma. U fejn kienu jaslu t-truppi tagħna. Hemm kont jien u sħabi ntaqqab il-ħofor tal-latrin. Franza minn Normandija sa qrib Pariġi taqqab ta' kollha ħofor tal-latrini. Jien. Tgħid li x'isibhom ta' dawk il-bliet ħod minnhom għamilnihom triqat. Aħna u navvanzaw qabel l-Ingliżi u l-Amerikani. Palazzi, katedrali, konventi, djar, kollox ħerba. Imma ma niftakarx isew wieħed minn fejn għaddejna. Għalija l-ismijiet Franċiżi kollha jixxibu. Jinstimgħu hekk ishom bulubif xi ħaġek. Kollha irħulhom bliet.
Kien niżel il-whisky u bħarstu kien qed jitlobni ieħor u qdejtu biex ikompli. Mill-ġdid bat lil tal-ħanut jieħdu l-hemm u l-hawn qabel dan fetaħ f'ommu. Din id-darba beda jixrob il-whisky bil-mod qisu mhux se jservih sal-aħħar tal-istorja tiegħu. U kompla.
Xogħli ma kienx li nieħu sam xi battalja. Xogħli kif qed lek inħaffer it-toqob għall-latrini. Imma darba jien iċċuċ, ħanajtek, ha? Fettinni nidħol volontier biex immur il-biċċa xogħol. Jien u tnejn oħra. Forsi boloħ, forsi avventurieri, forsi ma nafx. Fil-qrib kien hemm xi snipers li kienu qed titqabu lil kull min jgħaddi minn quddiem il-moħba tagħhom. Bosk. Bosk kienu. Bosk sabiħ. Għadni nxomm ir-riħa tas-siġar u l-arbuxelli illi kien hemm dan għall-bosk u l-ħsejjes tal-għasafar minn dawk li m'għandniex bħalhom hawn Maltata. U kont rometiru imwerbra lill-għasafar kull darba li xi ħadd jispara jew tieħu xi majn fil-qrib. Qabel jgħaddi l-bqija tal-platun, il-kaptan rrid ikun jaf li triqi isejf. U jien tħajjart li mmur infittex lil dawk l-snipers għax kienu dejquni. Forsi għax iddejjaqt inħaffer it-toqob għall-latrini. Ma ridx niġi lura Malta u kull ma nkun għamilt inħaffer il-latrini għas-soldati. X'għamilt insieħeb fil-gwerra? Inħaffer it-toqob għall-latrini. Għalhekk ivvoluntarjajt. U għandek ma jkunx hemm sniper u joħodni bejn kuxtejja minnaħa l-oħra ta' kuxtejja. Mhux sa nistħi minnek illum xieħ jien u niġibu żnannu gruħi. Imnalla bil-biża ġismi laħa inġibet il-ġewwa qishu dabbuxu fil-qoxra għax kieku kien iġibu li tnejn jew tlieta. Kemm waħwaħt u sejjaħt l-ommi u tkellimt ħażin u battil dak l-sniper jieħdu l-hemm u law u kull ma għandu bil-Malti u bl-Ingliż battu. Imma fil-pront it-tnejn l-oħra iċċumbawha u ħareġ bidejh mollin il-fuq bid-bissima bej stupida u bej beżana tonnu rrid jgħid skużawni ta' mhux apposta. Kien daqsxejn ta' tfaj ħalli pommu fis-snien. Jien kif rajtu ħonniċ. Intlift, batt ir-rajfil u middejtu. L-ewwel darba li qtilt. Veru, kien ċeda. Imma kif rajtu demonju sirt. Daqsxejn ta' tifel ġi mmankani għal-omru.
Xorob bil-mod il-whisky, reġa' ħareġ il-medalja.
Dejn tawni bħala rikonoxximent. Biċċa ta' medalja li s-saddat. Trida?
Inħallsek daqs li kieku xtrajta, imma żomma int, tifkira.
X'għizzek nagħmel biha? Indaħħalha f'ħajni ħas kuzi għal wiċċek miss. Taf x'naf. Lill-ewwel darba li sparajt fuq bniedem kellu jkun daqsxejn ta' tifel u qtiltu battu quddiem alla. Imtaqqab kollu. Dem beda ħireġ minnu isu funtana u jinfirex fuq il-ħaxix. Oh, jar bqajt inħaffer it-toqob tal-latrini.
Bejrit nofrilu whisky ieħor u bejle. Ma ridx inkun ħatja l-insakru. U fem.
U tal-aħħar, tal-aħħar.
Dik id-darba tal-ħanut ferra bla kummenti.
Dana mhux kollox ta'. Hemm l-istorja tal-Franċiża. Trid tismagħha?
Jekk tittajdili?
Issa qegħdej. Ent li se tismagħha l-ewwel darba. L-istorja ta' meta mort ma' Franċiża. Tejna biex tkun taf saħħet qabel l-istorja tal-Ġermaniż.
Waqaf bħarstu mitlufa donnu jiġbor il-memorja minn dawk it-tifkiriet tal-1944. L-invażjoni li bdiet fin-Normandija. Aktar itiem milli jixrob il-whisky.
Ana wasanna fraħar żejn. Tgħidli x'jismgħu. Għalija l-irħula u l-blit Franċiżi kollha sew wieħed għandhom bolibejf. Hekk kun idoqqulek u d-najja jien bolibejf. Ma ngħidx illi kif wasanna ma laqgħuniex bil-ferħ anki jien ħadd pjaċir. Għalkemm xogħli kelli nħaffer il-latrini ħassejtni qisni eroj. Insomma, laqgħuna mhux xi brijuta. Ħaġġu xi ftit imbejt. Usfinna u tannaqna u tbawisna u rġilu nisa. Lili kemmuna bil-Franċiż, ma nafx iż-żikk kollha kuna qegħdin jgħidu u jien wi. Daqs li kiku kontem parli l-Franċis minn filodosa fil-axija. Jun sħabi kun aktar beħsebna nsibu xi tfajla, ta' fint, xi mara. Tkun kif tkun, laqwa li mara. Konna neqsi, ta' fint. Neqsi. Oġġiet waħda fuqi. Ma tgħid xejn. Ma ħaddit ġiet. Qalt li sigarett, xokolat, u jien pront tattilha bla ma qatt naħsibha u ħafna sinifitati. Malad, malad? Ige Greċċi ħaġa forsi batitni l-xejjer ma kelli nsaqsija. Għax fil-kamp kun jwissuna ma' min immorru għax konna nintlew tilja mart. U jien insistejt, wie sigaret, wie xokolat, moħoj malad int? No, fiċċet kuġbitni. U mort maħħa. Nejlek is-sewa tħames. Ma ħassejtni f'sikti. Kemm għax kif kont jiela għandi ħdejn il-bieb rajt erba Ġermaniżi għadhom inix xoddem. U bejn għax m'emmintix imma kienx malad.
U forsi kifett int ma kienet tajt xejn.
Ekku, wiċċ laskri kellha għalkemm jienu minnu dan iż-żik ta' laskri ma nafx tajjeb. Ċatta da' skarta strazza. U moħħa nonnu mhux hemm kien. Mejta biex tbejb sigarett u tikol biċċa ċikkulata tajba. Dak imma, ebek imma. Kont tadbibil kemm bdejt intefteb xi ħaġa meta smajt ħafna ajjaħ ġej minn barra. Et werwret. U libset bil-għaġla. U f'daqqa waħda l-kamra mtlid bin-nies tar-Reżistenza Franċiża. Għamlu għalija u kaxkru għal barra minn xarab qanfet. U lejla ħallewni mibluħ nipprova nsib ħwejġi. Meta ħrixt rajta ma xi żewġ nies oħra f'nofs il-pjazza jiddieħqu bihom u b'xarhom maqtuha qraba sejra. Sert nof li dik il-mara li kienet ġiet miegħi kienet mur mal-Ġermaniżi. U kienet malad. Ha iżik li kellha tmiss dik l-imdelka. Wara ħaduni l-infermerija. U qalu li biex inżomm bejsa hija garza mxarba b'likwidu blu. Għamilt nervi doq u sħabi biex aktar jizbranawni bdew waqgħawni għaċċajt. How is your dick Maltese? U jitqu.
Waqaf donnu ma jrid jiftakar aktar dik l-umiljazzjoni daqsxejn ta' suldat li missitu mara marida.
Ħanejn l ma li xejn mill ħsibt jien u mill-iżgur qed taħseb int. Imma għandek bżajt, bżajt.
U reġa' waqaf donnu qed jaħseb, iħares lejn it-tazza vojta tal-whisky. Staqsejtu jekk ridx ieħor.
Jalle.
Imma niżel il-ftit qtar li kien fadal u kompla imeċ laq xoftu.
Ma ħanejlek. Ġrali għar tamis, għar ġrali. Minn dakinhar ma stajtx immur ma lebda mara. Ma kienx jirnexxili. Kont nibqa' nixef. Taf xirrid ngħidu. Kont inġib quddiem għajnej għal dik il-qaba u l-garza blu. U bqajt ma żewwiġ. Issa jien minn mindu kont daqsxejn ta' rempuċi kemm moħni fil-bniet u fin-nisata. Ara dak il-Ġermaniż, għamel dmiru wara kollox, għax fil-gwerra, soldat. Imma lila kuljum nadajla bl-infern.
Ħares lejn it-tazza vojta.
Dak il-whisky ġejjew.
Il-ħanut intela bin-nies. Min jidħol bla ma jinduna bix-xieħ, donnom draħ kuljum fl-istess rokna. U kif jindunaw bija miegħu jaddulu xi kumment. Xi ħadd fetaħ il-jukebox u daq Imagine ta' John Lennon.
John Lennon miss.
Min ma jħobbux.
U din il-favorita tiegħi, Imagine. Għandi biċċa diska tal-45 ta' qatta da' skemm indoqqa. Nismaħħa u naħseb. U naħseb.
X'taħseb?
Dak li fadal li naħseb. U nimmaġina.
X'timmaġina?
Nimmaġina li f'daqqa waħda tfaqqa bomba li tnixxef il-ħajja minn fuq wiċċ id-dinja. Għall-inqas tnixxef lill-bnedmin u lill-annimali u lill-għasafar u lill-insetti u ġibhom irmiet. Jibqgħu biss il-pjanti u s-siġar. U fid-dinja jaqas kid kbir. Isa pjaneta bla ħajja. Il-pjanti u s-siġar biss jibqgħu li jsiru l-uniċi abitanti tad-dinja. Isa monstri. Id-dinja f'idejhom. Biksija bi. La tisma l-bnidem jajjat u jidej, la l-politiġi ħampu, la l-marċijiet u l-festi u la qniepen u la bombi, la ħornijiet ta' trakkijiet tal-gass u tal-karozzi, la jukebox, u lanqas radijiet u televizjonijiet miftuħa għalla mamilhom, la safar jannu, xejn, u l-ħut jinħalf il-baħar mejjet. Skit perfett, immaġina.
Ħares mitti għalej barra. Lejn it-triqim zejna għal-festa li kienet orbot.
Immaġina, li fuq il-bjut jibqaw l-arbli bil-bnadar mitluqa, u fit-toroq jibqaw il-bandalori u l-liedna, u l-kolonni blanġ l-imbisma fuqhom, u l-qaddisin jisu madhom kifraw xi viżjoni t'Alla, u l-istatwi tal-qaddisin u l-madonnijiet jibqaw fin-niċċ, u fit-toroq karrozzi weqfin, stages vojta, palazzi u knejjes u djar. Bax, xejn, pjanti, siġar u xarbutelle biss, dijem jikbru u jikbru u jikbru, sakemm id-dinja kollha ssir bost kbir tal-Asja. Ekk, immaġina, lill-kampanella illi għandi fil-bitħa tiegħi tant tikber u tixxebblek li mill-bitħa ta' salsa ċina. Hawn post aktar imbiegħ miċ-Ċina, saħem ta' sal. U d-dinja tifga maħnuqa bis-seġar. Mbagħad immaġina biss. Mis-sema tibda niesla xita mniħsa. Xita ta' awrina, skużi għal wiċċek, li tnixxef il-pjanti u s-siġar kollha. U d-dinja ssir deżert jinten. Pjaneta mejta. X'jidher lek?
Tidher li m'għadikx tħobb xieħ.
Le, xejn ma nħobb. Lif lil-John Lennon u l-immaġin tiegħu.
Stat ngħidlu li dak tiegħu kien ħsieb makabru. Kif ġieħ? Iżda żammejt fuq misiket. U bħal donnu fehm ħsiebi.
Ħanajdlek miss kif ġieni dal-ħsieb. Metitlek li meta sparali dak il-Ġermaniż ġismi daħal l-ġewwa jisu bebbuxu, kdibtlek. Il-bulli ġermaniża għamlitu trita, xejma baqa minnu. Minn dakinhar kelli nġor borża biex niġbor l-awrina tqattar qisha far minsi.
Baxxa leħnu.
Mela, fil-borża, jisni qed inġor borża l-bl-ilma mirakulu stess. Għandek tkun taf. L-ewwel li ġrali l-fatt tal-Franġiża mbagħad tal-Ġermaniż, ha? Waħdar mill-oħra. Il-veru każ li l-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien.
Staqsejtu x'jieħu b'daqseb dawk il-ħsibijiet. Dik l-immaġinazzjoni kollha li tmur kontra l-ħsieb tal-favorit tiegħu John Lennon.
Vendetta, dak li nieħu vendetta. Nitħallas minn din id-dinja moħħa biex toqtol lil anfisha. Lili ilha li qatletni. L-inqas qatlet li l-aktar ħaġa li kont napprezza minn minn dokun żgħir. L-ewwel qatletu li qaħba Franċiża. Mbagħad sniper Ġermaniż.
Qabad il-medalja.
Dej li ħadd fil-gwerra jien. U borża tintela awrina.
Dame ħares lejn il-medalja idawwara bejn idejh.
Trida? Huda b'xejn. Talli qatt tismani bis-sabar kollu biss. U ma tħaġ bija, kif jamlu dawn, kif nibda, sanajdilom xaħġa dwar il-gwerra. Mux li jatlilek, imma ta' mux li jatlilek.
Għan biex jitlaq, ma l-ewwel passi tiegħu ntbaħt li kien itzappab.
Esma. Għand bis-serjetà, saġġib fil-gazzetti dak li jatlek. Min jinteressa dak li ġarrabt jien? U ġib xej ruħi, ġib xej. Għall-inqas, sakemm għandhom ħaj. Mba tagħmel li trid biha dell-istorja.
Ħareġ jitzappa bla klim. Ħalla l-midalja warajh. tal-ħanuta mill sinjal li x-xieħ maħniex u ġibtu li jienu hu maħniex u fej qatt ma xrobt whisky ordnajt wieħed għalija. U xħit munita fil-jukebox u rġajt daqqejt Imagine ta' John Lennon. Smajtu.
It-tliet stejjer ta' xieħ.
Kitba u adattament ta' George Peresso għal Campus FM.
Sky.